Diolch yn fawr am gael ymuno gyda chi heddiw. Dwi'n gobeithio bydd yr acen deheuol ddim yn rhy off-putting i chi. Dwi yn dod o'r gogledd, ond wedi byw yn y de ysbel, a felly dwi'n gwybod, dwi'n ymwybodol fod hynny yn dod allan weithiau, felly sori am hynny. Ond heddiw, dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi. Pwy ydych chi'n deud ydy Iesu? Felly, chi wedi clywed y darlleniad, mae yna hanes am Iesu Grist yn dod at, yn troi at Seimon Pedr a'r disgyblion ac yn gofyn, pwy ydych chi'n dweud ydw i? Ond dwi eisiau gofyn y cwestiwn i chi. Os bydde Iesu neu unrhyw un yn dod atoch chi, ffrind felly neu aelod o'r teulu, yn dod atoch chi ac yn gofyn, pwy ydy Iesu Grist? Pwy ydych chi'n dweud ydy Iesu? Tybed beth bydde eich ateb chi? Wel, wrth i ni edrych ar lyfr Marc ar y cyfan neu efengil Marc neu cyfri Marc mewn gwirionedd o fywyd Iesu Grist, byddwch chi'n gweld fod dau beth yn digwydd neu dau reality felly ar yr un pryd. Un peth sy'n digwydd drwy hanes Marc i gyd yw fod Iesu yn dangos i'r bobl o'i gwmpas pwy yw e. Felly byddwch chi'n gweld lot o wirthiau er enghraifft yn cael ei gwneud fel bwydo'r 4,000 ac yn iachau dyn dall er enghraifft. Ond peth arall byddwch chi'n gweld yn digwydd trwy'r hanes i gyd yw fod Iesu yn dod â barn ar ben bobl fel y Phariseaid. Maen nhw'n ceisio rhoi Iesu ar brawf, ond ydy Iesu ddim yn plygu iddyn nhw yn hytrach mae yn i exposio nhw mewn gwirionedd am yr hyn maen nhw'n ei wneud iddo fe. Ac ni'n cyrraedd yn y diwedd wrth gwrs Iesu mewn gwirionedd yn dangos yn union pwy yw e ar y groes, wrth farw ar y groes. Ond wrth i ni edrych ar y daith yma, be fyddwch chi'n gweld yw fod y disgyblion yn gweld rhywfaint o pwy yw Iesu yn araf bach wrth iddyn nhw fynd ar eu taith fel petai gyda Iesu Grist. Ond heddiw, dyn ni am edrych ar dri phwynt o'r darn yma ym Mhennod 8. Yn gynta, mae gan ddigon o bobl farn am Iesu Grist. Yn anail, nid barn sydd gan Seimon Pedr. Ac yn ola, byddwn ni'n gweld pwy yw y Mesia ac ystyr y gair Mesia. Felly'n gynta, mae gan ddigon o bobl farn am Iesu. Wnaethoch chi sylwi pan oedd Iesu'n gofyn pwy mae pobl yn dweud ydw i fod gan y disgyblion ddigon o atebion neu digon o awgrymiadau. Rhai'n dweud Ioan Fedyddiwr, rhai'n dweud Eleias, rhai eraill yn dweud un o'r proffwydi. Sdim un ateb yn gywir, ond mae yna ddigon o atebion. Fyddewch chi ar draws digon o bobl heddiw sydd yn gwneud union yr un peth, sydd yn rhoi eu barn am pwy ydy Iesu Grist, yn dweud ei fod e'n ddyn da neu'n ffigwr hanesyddol falle. Sa'ch chi gwmpas Bangor, dwi'n siŵr ddewch chi ar draws digon o bobl sydd ac a rhyw ateb, rhyw awgrym o pwy ydy Iesu Grist. Falle bydd rhai'n dweud bod e'n ffug, bod yna ddim mab tewr enw Iesu Grist. Wel, mae'r bobl yma wedi treulio amser yng nghwmni Iesu Grist, y bobl, dyn ni'n sôn amdano, bobl yn rhoi awgrymiadau, o leia wedi clywed am Iesu, wedi clywed am wirthiau Iesu, yn gwybod mwy am Iesu na mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod heddiw. Ac eto, dydyn nhw ddim yn gwybod pwy ydy o. Dydyn nhw ddim yn gywir yn dweud bod e'n broffwyd, er bod e i rhyw radd e'n broffwyd, ond nid proffwyd yn unig ydy Iesu Grist. Felly, pan chi'n meddwl am y peth, os doedd pobl pryd hynny ddim yn gwybod yn iawn pwy oedd Iesu Grist a bod nhw wedi byw o'i gwmpas o, does dim syndod mewn gwirionedd fod pobl heddiw sydd pryn wedi clywed dim am Iesu yn gwybod dim am Iesu Grist. Ond eto, mae'n ddiddorol yn dydi fod digon o bobl a barn ynglyn â pwy ydy Iesu Grist. Tybed faint ych chi'n meddwl, ych chi'n gwybod am Iesu? Wel, dyma y pwynt cynta byddwn ni'n hoffi i wneud. Peidiwch â synnu fod pobl yn gwybod cyn lleied am Iesu Grist. Peidiwch â synnu fod pobl yn ymateb ac yn rhoi barn fel maen nhw. Oherwydd mae'n glir iawn yn y Beibl fod hi'n anodd gweld pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd. Mae'n dweud yn y Beibl fod deall yr efengyl a deall pwy yw Iesu yn ddirgelwch. Mae'n dweud ymhenod tri o lythyr Pôl at yr Effesiaid. sef i'r dirgelwch gael ei hysbysu i mi trwy ddatgyddiad. Dyna sut mae Paul yn disgrifio beth sydd wedi digwydd iddo fo fel Christian, bod na ryw ddirgelwch wedi cael ei ddatgyddio iddo fo. A meddyliwch am y disgyblion eu hunain. Maen nhw wedi gweld Iesu Grist cyn hyn yn bwydo 4,000 o bobl, ac eto dyn nhw i gyd ddim wedi deall yn llwyr pwy ydi Iesu Grist. A mae'n ddigon gwir i ddweud fod pobl yn cymryd amser i ddod i nabod Iesu, ond yn fwy na hynny fod yn ddirgelwch sydd angen ei ddatgyddio i rhywun. Ond er mod i'n dweud y dylen ni ddim synnu, mi ddylen ni dristhau. Mi ddylen fe fod yn rhywbeth sydd yn torri ein calon ni. Mae Dyw hefyd yn dweud yn ei air ein bod ni yn farw yn ein pechodau ni, oni bai fod Iesu yn ein codi ni i fywyd newydd yn Iesu. Oni bai fod Iesu'n gwneud rhywbeth yn agor ein llygad ni reality Iesu Grist ar ei efengil, mi fyddwn ni yn y stad yna o fod yn ddall ac yn methu gweld pwy ydi Iesu Grist. Meddyliwch am bobl sydd yn ddall, yn llythrenol ddall. Dwi'n gobeithio bod chi ddim yn mynd yn flin efo nhw am eu bod nhw'n methu gweld beth sydd o'u cwmpas nhw. Gobeithiwch bod chi'n ddigon sensitif i allu dweud, wel, mae'r person yna'n ddall. Felly, er bydde fe'n mor neis bethau nhw'n gweld beth sydd o'u cwmpas nhw, dyn ni'n gallu deall i dallineb nhw. Ond mae'r un peth yn wir yn ysbrydol. Mi ddylen ni ddeall eu bod nhw'n ddall, ond ddylen ni dristhau. Oherwydd fod Iesu wedi agor ein llygaid ni, dyn ni wedi cael profi a mwynhau y fath bendithion, y fath lawenydd o gael adnabod Iesu Grist, o gael profi rhyddid yng Nghrist, o gael profi maddeiant pechodau ein cydwybod ni wedi ei lanhau ein glir, ei ogrwydd pechod, a baich pechod wedi gymryd o ddi arno ni, ac o fod yn hytrach na bod ar goll ein bod ni'n ddiogel yn adnabyddiaeth o Iesu Grist ac yn sicrwydd maddeiant pechodau. A dyna'r llawenydd sydd gan y Cristion, wrth gwrs. Ond tybed ydy ni wedyn yn sgil hynny, yn tristhau, yn torri ein calonau wrth ystyried lle mae pobl eraill yn sefyll. Mae Habacuc, un o'r proffwydi yn yr Hen Testament, yn gweld hyn yn Habacuc 1. Dyma sut mae'n dechrau ei lyfr neu ei gyfrif yn Habacuc 1. Yr oracle, neu yn Beibl William Morgan, y gair yw baich, a dyna mewn gwirionedd ystyr y gair yn Hebraeg, sef masa, yw baich. Felly yna newid y gair, y baich a dderbyniodd Habacuc y proffwyd mewn gweledigaeth. Amba hyd arglwydd, y gweiddaf am gymorth, a thithau heb rando, ac y llefaf arnat, trais, a thithau heb waredi. Pam y peri i mi edrych ar frygioni, a gwneud i mi weld trallod, anrhaeth a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi, a mae'n mynd mlaen i sôn fod y genedl yn wirgam. Mae Habacuc yn edrych ar ei wlad, ar bobl Juda ar y pryd, a mae'n gweld mor bell ydyn nhw o ddi wrth Dduw. Mae'n dweud mae baich sydd ganddo fe, a mae'n tristhau, mae'n torri ei galon ac yn troi at Dduw ac yn gofyn amba hyd arglwydd, ti'n mynd i adael y bobl yma yn eu pechod nhw, yn genedl wirgam. Pryd wyt ti'n mynd i ymyryd arglwydd a dod â nhw yn ôl? Wel, dyna her i ni te. Tybed ydy ni'n gallu gweld fod ein cenedl ni, ein pobl ni, ar goll. Y bobl mae Dyw wedi ei greu er ei ogoniant ei hun, yn wirgam. A maen nhw'n genedl sydd mor bell i ffwrdd o Dduw, yn edrych ar eu pechod nhw, yn edrych ar eu cyflwr nhw, dyn ni'n gweld eu bod nhw ar goll. Ond y cwestiwn ydy ni wedyn, trwy dderbyn baich gan yr arglwydd, yn eu cyflwyno nhw mewn gweddi yn gyson ger bron Dyw. O dyna her i ni heddiw te. Ydy ni wir a baich. Os ddim, wel, beth am weddio a gofyn i'r arglwydd yr unig un all roi baich i ni am faich dros y colledig ac iddo fe dorri ein calon ni fel ein bod ni hefyd yn tristhau fel mae'r arglwydd yn tristhau am eneidiau y bobl yma sydd o'n cwmpas ni, y rhai sydd yn feirw yn eu camweddau ni. Felly, does dim syndod eu bod nhw fel maen nhw, a'n bod ni fel ydyn ni cyn Iesu, ond ydyn ni'n tristhau. Wel, mae hwnna'n dod yn ni at yr ail bwynt. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhywun sydd â barn am Iesu Grist a Seimon Pedr? Fel y ni'n dweud, yr ail bwynt yw nid barn sydd gan Seimon Pedr. Mae Iesu'n gofyn yr un cwestiwn yn y bôn i Seimon Pedr a mae e am bawb arall. Pwy meddwch chi ydw i? Pwy ydych chi'n dweud ydw i? A'r ateb mae Seimon Pedr yn ei roi yw ti yw y Mesia. Ond a'i barn ydy hynny? A'i jyst rhywun arall yn taflu rhyw awgrym arall i mewn i'r fwced llawn awgrymiadau ynglyn â Iesu Grist? A ydy e jyst yn un barn arall, a mae pawb a'i barn ei hun, a mae un gwirionedd i fi a gwirionedd arall i bawb arall? Wel, na. Be sy'n ei wneud yn ateb gwir? Be sy'n ei wneud yn gywir? Wel, dyma mae Iesu Grist yn ei ddweud yn y cyfrif arall o'r hanes yma. Os newch chi droi gyda fi i Matthew 16 ac adnod 15 ymlaen, dyma chi'n ei ddarllen. Yr un hanes ydy, ond dyma ymateb Iesu Grist. Sori, o adnod 16 ymlaen, felly Matthew 16, adnod 16. Atebodd Seimon Pedr, ti yw'r Mesia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd, Seimon mab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatgyddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwyf i'n dweud wrthyt mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeilada fy eglwys, a ni chaiff holl bwerau hedys y trechaf arni. Rhoddaf i ti allweddau teirnas nefoedd, a beth bynnag a waherddi ar y ddeiar a waherddi'r yn y nefoedd, a beth bynnag a ganiateir ar y ddeiar a ganiateir ar yn y nefoedd. Yna gorchmynodd i'w ddisgyblion beidio a dweud wrth neb mae ef oedd y Mesia. Chi'n gweld mae Iesu'n esbonio fan hyn, mae nid barn sydd gan Pedr, nid rhywbeth dynol mae ei wedi penderfynu ei greu fel barn yn ei hunan, ond datgyddiad gan Dduw, gwirionedd sydd wedi ei ddatgyddio iddo fe gan Dduw ei hun. Dyna sydd yn gosod Seimon Pedr ar hyn mae Seimon Pedr yn ei ddweud ar wahân. A felly beth mae Pedr yn ei ddweud mewn gwirionedd yw ei dystiolaeth, ei brofiad bod ei wedi profi mae Iesu yw y Mesia, bod ei wedi gweld y gwirionedd mae Iesu yw y Mesia. Ac wrth gwrs mae rhaid i bob un ohono ni ddod yn yr un ffordd trwy ddatgyddiad. Doedd dim byd am Iesu Grist fel person, fel dyn fyw ar y ddeiar, oedd yn ei osod ar wahân. Dyn ni'n darllen yn Eseia 53. Nid oedd na ffrid na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolur. Roedd e'n fel pencuddion hwynebau oddi wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. A felly oedd Pedr wedi cael gweld y tu hwnt i'w olwg allanol oedd yn union rhyw peth a pawb arall ac wedi cael golwg o'r ysbrydol yr hyn oedd yn real am Iesu fod e'n fyw ddyn, ei fod e'n achubwr yn Fesia, yr un oedd Duw wedi ei drefnu i ddod i'r byd i'n hachub ni oddi wrth ein pechodau ni. A dyna pam dylai ein hyder ni ddim cael ei ysgwyd wrth feddwl am bobl doeth neu clyfar yn ôl safonau'r byd sydd yn dweud fod Iesu ddim yn fyw. Mae yna ddigon o bobl fel y Phariseaid ar y pryd, dwi'n hoffi galw nhw'r Hawkins a'r Dawkins y byd yma, sydd yn hoffi dweud fod Iesu yn ddim mwy na ryw ddyn cyffredin neu ddyn da, ryw fam Teresa arall. Ond yr unig beth sy'n ni gwneud nhw'n anghywir yw bod nhw ddim wedi derbyn datgyddiad gan Dduw. Dyna sy'n drist amdanyn nhw. Y rheswm dyn nhw'n methu gweld hynny yw oherwydd fod Iesu ddim wedi agor eu llygaid nhw. Felly gweddiwch am y bobl yma sydd mor wrthwynebus yn hytrach na gwylltio gyda nhw fel mae mor hawdd i wneud a teimlo rhwystredigaeth eu bod nhw'n ddall. Dwi'n deall hynny, ond eto, maen nhw'n ddall, fel o'n i'n dweud cynt, byddech chi ddim gobeithio yn mynd yn flin gyda rywun dall am eu bod nhw'n ddall. Yn hytrach, torwch eich calonau, tristewch ger bron Duw, a gweddio o arglwydd, achub nhw, agor eu llygaid nhw, datgifiad eu hunan iddyn nhw os gweli di'n dda. Ond law yn llaw â hynny, sylwch beth mae Iesu'n ei wneud fan hyn i Seimon Pedr. Mae e'n ei orfodi fo i ddweud, wel, pwy wyt ti'n dweud ydw i? Ac felly mae tystiolaeth Pedr yn rhan o'r gwaith yma hefyd. Yn un mae eisiau datgifiad gan Dduw, ond yn ogystal â hynny, mae Dduw yn ein galw ni i dystiolaethu i ddweud wrth bobl eraill pwy yw Iesu Grist. A felly mae eich ateb chi i'r cwestiwn yna mor bwysig. Pwy wyt ti'n dweud ydy Iesu Grist? Wyt ti'n dweud mai fo ydy'r Mesia? Wyt ti'n dweud mai fo sydd wedi dod i'r byd i'n hachub ni oddi wrth ein pechodau? Nid yw ni'n rhiofnus, nid yw ni a embaras. Tybed beth yw dy safbwynt di? Chi'n gweld un o'r pethau arwyddocaol am Pedr ei hun oedd y ffaith bod e ddim wedi dod i sylweddoli pwy oedd Iesu mewn gwirionedd am y tro cynta ar ôl unwerth chwaith. Os yw ni'n nôl i edrych ar pan gafodd Seimon Pedr ei alw gan Iesu yn Luc penod 5, mae e'n mynd allan i bysgota fe Iesu, sy'ch chi'n cofio, a pan mae e'n dal peil o bysgod yn ei rwyd, mae'n troi at Iesu ac yn dweud, does ymaith o ddiwrthif oherwydd dyn pechaduris o'i fi arglwydd. Mae'n cael golwg newydd o Iesu Grist a pwy ydi Iesu go iawn y tu hwnt i'r allanol ac ar yr ysbrydol. Ond os drwch chi nôl i Luc penod 4, byddwch chi'n gweld fod Iesu wedi gweld, bod Seimon Pedr wedi gweld Iesu yn gwneud gwirth yn barod. Oedd yn hi Seimon Pedr, a dyma mam yng nghyfraith Seimon Pedr yn cael ei iachau gan Iesu Grist. Ac felly, nid yn gymaint o wirth oedd wedi datgifio pwy oedd Iesu, ond Dyw ei hun, trwy'r ysbryd glân oedd wedi datgifio y reality o pwy oedd Iesu. Nid y tro cynta trwy y werth, ond yr eildro. A mae'n dangos i ni, mae nid yn gymaint gwirth sydd ei angen arno ni. Falle bod chi'n meddwl weithiau fel fi, byddai fe mor neis os byddai Iesu'n gwneud rhyw wirth arbennig, a byddai pawb yn dod i nabod Iesu. Ond mewn gwirionedd, beth sydd angen gweddio ydy arglwydd plis datgifio dy hunan trwy ysbryd glân. Sut bynnag mae Iesu'n dymuno gwneud hynny, mae'n gallu gwneud hynny trwy wirthiau heddiw. Ond mae'n dewis gwneud hynny, dwi'n credu, trwy ei air a hyd yn oed trwy eich tystiolaeth chi a fi. A felly mae'n dangos i ni fod popeth yn nwylo Dyw ac yn ôl datgifio Dyw ac hefyd yn ôl amseru Dyw. Weithiau dyn ni eisiau pethau rwan yn sydyn, ond mae Dyw yn gwneud pethau yn ôl ei amser ac yn ei drefn o. Ond yn ola, dwi eisiau sôn yn y pwynt yma, ynglyn â'r angen i brofi drosto ni ein hunain. A felly, er bod pobl eraill yn hoffi dweud be maen nhw'n meddwl neu pwy maen nhw'n meddwl ydy Iesu, yr unig beth mewn gwirionedd sydd yn cyfrid i pwy wyt ti yn dweud ydy Iesu a pam wyt ti'n dweud hynny. A felly, dychmygwch bod gen i gwpan o ddŵr neu gwpan o rhywbeth yn y llaw, gwpan o hylif clir. Allwch chi ddyfalu beth sydd yn y cwpan. Falle bod e'n ddŵr, falle bod e'n vinegar, falle bod e'n gin and tonic, dych chi ddim yn gwybod. Dim ond un ffordd sydd o wybod, sef trwy brofi, trwy yfed, trwy gael blas drostwch chi eich hunan. A dyna mewn gwirionedd mae Iesu'n ein galw ni'n neud. Dyna mae'r salmydd yn ein galw ni'n neud yn penod 34 o salmau. Yn Salm 34 adnod 8 mae'n dweud, profwch a gwelwch mae da yw'r arglwydd. Gwynei fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. A mae Iesu'n rhoi addewyd yn Ioan 4 adnod 14 mae'n dweud, pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fydd o, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fydd o yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Felly dwi eisiau gofyn eto, pwy wyt ti yn dweud ydy Iesu? A pam wyt ti'n dweud hynny? Ydy ar sail beth wyt ti wedi glywed gan mam a dad neu ryw farn ti wedi ffurfio allan o ryw ddealltwriaeth ti allan i'r Beibl? Neu wyt ti wedi chwilio a wedi profi Iesu Grist drosto ti dy hun? Ac yn ola, y Mesia. Pam bod e mor bwysig fod Seimon Pedr yn galw Iesu yn Fesia? Mae'n beth pwysig iawn mewn gwirionedd. Mae Seimon Pedr wrth ddweud hynny wedi deall rhywbeth arbennig am Iesu. Fod e'n fwy na proffwyd, fod e'n fwy na y pethau mae pobl eraill yn ei ddweud amdano fo. ond fod yn un eneiniog, yn un mae Duw wedi ei ddewis a wedi drefnu i ddod reit o ddechrau'r Beibl. Os byddwch chi'n troi at Genesis 3, adnod 15, ar ôl i Afa ag Efa gwympo, ar ôl iddyn nhw fwyta'r ffrwyth oedden nhw ddim i fod i, dyma Duw yn dod â cosb, nid yn unig arnyn nhw, ond melltith hefyd ar Satan y diafol. A dyma yn dweud y bydd had Adda, had Efa, sorry, rhyw ddydd, yn dod ac yn sathru pen y diafol, yn chwalu y diafol. A beth mae'n rhag ddweud yn fyna, ni'n pwyntio ni ato, yw y ffaith fod Duw hyd yn oed ar y dechrau wedi addo un fydde'n dod trwy linach Efa hyd yn oed mewn ffurf dyn i ddod a trechu Satan. A dim ond un sydd wedi wneud hynny erioed, un sydd wedi ei ddewis, un sydd wedi bod yn ifydd hyd at farwolaeth ar y groes, sef Iesu Grist, ac trwy hynny wedi bod yn flaen ffrwyth y rhai sy'n cael ei atgyfodi i fywyd newydd. A dim ond Iesu sy'n gallu gwneud hynny. Iesu ydy'r Mesia, sef yr un sydd wedi dod er mwyn darparu bywyd newydd i ni, a rhyfedd oddi wrthyn pechod ac ei ogrwydd pechod a condemniad barn ac uffern oherwydd ein pechod ni. Ond yr hyn sy'n ddiddorol am y darn yma, os newch chi sylwi yn y darlleniad, falle bod chi wedi clywed hynny yn y darlleniad, oedd adnod 31 ymlaen. Dyma sydd yn digwydd, mae Iesu'n dechrau siarad ar ôl i Seimon Pedr ddweud ti yw'r Mesia. Mae Iesu'n dweud hyn: yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn, Iesu, ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heneriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. Yr oedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored. Felly mae Iesu'n dangos beth yw Mesia, beth yw rôl y Mesia, Iesu ei hun, mewn gwirionedd. Nid pwy yw e yn unig, ond beth mae e'n mynd i wneud. A mae Pedr, mae'n dweud wrthyn ni, mae'n mynd mlaen i ddweud, bod Pedr wedyn yn cymryd Iesu i un ochr ac yn ei gyrryddu fo. Felly mae'n rhoi row i Iesu Grist y Mesia, fel petai Pedr yn gwybod yn well na Iesu Grist y Mesia, mab Duw ei hun. Wel, mae'n dangos dau beth i ni falle yn benodol fan hyn. Yn gyntaf, oedd Pedr yn deall rhywbeth am Iesu, ond oedd yn amlwg ddim yn deall popeth. Oedd yn deall mae Iesu oedd y Mesia, ond oedd ddim wedi deall pa fath o Fesia oedd Iesu, neu beth oedd gwaith Mesia. Ac yn ail, oedd yn dangos fod gwybod pwy oedd y Mesia ddim yn golygu fod yn deall bod e wedi cael ei achub. Achos sylwch beth yw ymateb Iesu. Troi syntau ac wedi edrych ar ei ddisgyblion, cerddodd Pedr, mae'n rhoi row i Pedr. Dos ymaith o'n golwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dyfryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato dyrfa ynghyd a'i ddisgyblion, a dywedodd wrthynt, os mae neb ddod ar fy ôl i, os oes rhywun yn dymuno dod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes a'n camlu ni. Oherwydd pwy bynnag sy'n mynd i dod, pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd, pwy bynnag sy'n mynd i cadw ei bywyd, fe'i cyll, bydden nhw'n colli ei bywyd. Ond pwy bynnag fydd yn colli ei bywyd er fy mwyn i ar efengil, fe'i ceidw. Pa elw a gaiff rhywun o ennill yr holl fyd a'r fforffedi ei fywyd, oherwydd beth all rhywun roi yn gyfnewid am ei fywyd? Pwy bynnag fydd â chywilydd ohono fi ac o'm geiriau yn y genhedlaeth anniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy, pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r engeldion sanctaidd. Chi'n gweld beth oedd Pedr ddim wedi sylweddoli oedd, ond i bai fod Iesu yn marw yn ei lef fo ac yn ein lle'r ni, bydde Pedr yn dal yn styc yn ei bechod. Un peth hanfodol sydd angen i Pedr ei ddeall ydy pa fath o Fesia ydy Iesu. Felly mae angen i ni hefyd i weld beth mae Iesu wedi dod i wneud. Mae Iesu wedi dod i'n hachub ni. A mae hynny yn felly'n automatic yn golygu ein bod ni yn bechaduriaid sydd angen i'n hachub. Wel, wyt ti wedi gweld hynny? Wyt ti wedi gweld dy angen? Chi'n gweld dyna oedd angen i Pedr gofio. Chi'n cofio ar y dechrau beth nath y ddweud? Cero fi yma i ffargrwydd, oherwydd dyn pechadurus ydw i. Wel, mae fel petai di anghofio'n llwyr am hynny ar y pwynt yma, ond mae angen iddo fo wybod a credu fod Iesu wedi dod er mwyn achub un fel fo, a fel fi, a fel chi. Mae pob Cristion yn gallu cytuno gyda geiriau Paul at y Philippiaid yn Philippiaid 3. Dyma yw profiad Paul a profiad pob Cristion. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn nawr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist, a mwy na hynny hyd yn oed, rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd yr un y collais bob peth o'i herwydd. Rwyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel er mwyn i mi ennill Crist. Felly beth allwn ni ddysgu o gamgymeriad Pedr? Wel, yn gyntaf, dydyn ni ddim yn gwybod yn well na Iesu. Ond hefyd, hyd yn oed os nad ydyn ni'n hoffi beth dyn ni'n clywed gan Iesu, fel doedd Pedr ddim yn hoffi beth oedd ei'n clywed pan oedd Iesu'n dweud bod rhaid iddo fo farw. Sylwch, mae Satan ar waith fyna, eisiau sbwylio y berthynas rhwng Iesu a Pedr. Beth mae Iesu'n dweud pan mae Pedr yn gwneud hyn? Wel, mae'n cerodd i wrthyf Satan. Dos oedd ddim maeth Satan. Mae'n gweld fod Satan yn y canol yn ceisio tynnu sylw Pedr oddi wrth Iesu ar ôl Iesu fel Mesia ac at bethau dynol, at y ffaith bod o ddim yn licio'r ffaith fod angen Iesu i farw, fod angen Iesu fod yn aberth cymod dros ein pechodau ni. A felly mae'n bwysig ein bod ni yn gofyn y cwestiwn wrth i ni orffen, a nôl at y cwestiwn gwreiddiol. Pwy wyt ti'n dweud yw Iesu? Ond yn fwy na hynny, dwi eisiau gofyn y cwestiwn pam. Ar ba sail wyt ti'n dweud pwy yw Iesu? Wyt ti'n dweud mae Iesu yw'r Mesia am dy fod ti wedi gweld drosto ti dy hunan a profi drosto ti dy hunan mae fod i'r Mesia, i fod e wedi dod i'r byd er mwyn ein hachub ni? Neu ydy'r sail beth mae pobl eraill yn dweud, neu ydy'n rhyw fath o ddyfaliad yn ges? Ydych chi wedi profi hynny drosto chi eich hunan? Ac os ydych chi wedi dod i brofi Iesu'n Fesia, wel, oes ganddoch chi faich dros eraill? Ydych chi'n torri'ch calonnau wrth sylweddoli gymaint ydych chi wedi profi y llawnder bywyd, y cysur, y llawenydd sydd yn dod o adnabod Iesu, ac ydych chi eisiau hynny dros eraill? Neu ydych chi yn poeni dim am bobl eraill, gweddiwch am faich. Ond hefyd sylweddolwch y rôl sydd ganddoch chi i'w chwarae. Fel mae Pedr yn sylweddoli fan hyn, mae Iesu yn galw Seimon Pedr i ddatgan pwy mae o'n dweud ydy y Mesia, a mae'n galw ni i gyd hefyd i ddatgan pwy ydy ni'n dweud, pwy ydy ni'n tystio yw y Mesia, a tystiolaeth sy'n ganddo ni o waith yr arglwydd Iesu yn ein bywydau ni fel Cristnogion. A dwi'n credu bod un rhybydd fyna ar ddiwedd y bennod sydd yn sobri rhywun, yn gobeithio yn eich sobri chi a fi. Mae'n dweud pwy bynnag fydd a chywilydd ohono fi ac o'n geiriau yn y genhedlaeth anniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab ydy'n hefyd gywilydd ohonynt hwy pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Pan ddaw Iesu Grist yn ôl, a fydd Iesu a chywilydd ohono chi am eich bod chi a chywilydd o Iesu rwan, neu a fydd yn dweud, o, tyrd atai, dwi mor falch o dy weld i, tyrd ag ydi wledda gyda fi yn heirnas Dduw am dragwyddoldeb yn y nefoedd ymharadwys. Beth fydd yn dweud wrthoch chi? Ystyriwch lle ydych chi'n sefyll ger bron Dduw heddiw. Diolch i chi am wrando. Er gogoniant i wenw. Amen.